Garbėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai.
Ramybės ir gėrio. Kaip ir kiekvieną šeštadienio vakarą, su jumis pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė.
Laida rengia pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas. Prie mikrofonų Virginija Mickutė.
Ir Rimantas Radzevičius.
Malonus klausytojai, jums pristatysime laidų ciklą pagal Šventojo Pranciškaus Asyžiečio perspėjimus. Savo įžvalgomis su jumis dalinsis filosofijos mokslų daktarė, pasaulietė pranciškonė Bronė Gudaitytė.
Mūsų šventojo tėvo Pranciškaus perspėjantys žodžiai. Toks yra pilna šio veikalo pavadinimas. Leidinyje Opuskula. Šį kūrinį sudaro 28 gana trumpi perspėjimai, paraginimai ir priminimai pirmiesiems broliams, susiję su įvairiais asketiško gyvenimo aspektais. Jie gali būti savotiškas tobulėjimo veidrodis kiekvienam, kuris pašauktas sekti Pranciškumi, kadangi Pranciškus čia atskleidžia dar nežinomus pranciškoniško idealo bruožus. Perspėjimai kupini žmogiškosios prigimties pažinimo ir praktinio blaivaus proto.
Nėra tiksliai žinoma, kada ir kaip perspėjimai buvo pirmą kartą surašyti, bet atrodo, kad jie buvo surinkti tik po šventojo mirties. Legenda apie tris bičiulius ir kiti šaltiniai atskleidžia, kad generalinėse kapitulose Porciunkulėje netoli Asyžiaus šventasis Pranciškus mėgo broliams duoti patarimų, pastabų ir pamokymų. Šie perspėjimai, tokie, kokie mus pasiekė, gali būti kaip tik per anas kapitulas duotų pastabų ir pamokymų rinkinys, papildytas dar kitais, pasakytais kitu metu.
Kviečiame pasiklausyti filosofijos mokslų daktarės pasaulietės pranciškonės Bronės Gudaitytės įžvalgų apie pirmąjį Šventojo Pranciškaus perspėjimą – švenčiausiasis sakramentas.
Tikrai Pranciškus buvo labai didelis šventasis, alter Christus. Tikrai labai ypatingi dalykai, apie kuriuos jisai kalba, ir jie vadinasi perspėjimai. Tiesiog jis palieka pamokymus, perspėdamas, ko nereikėtų daryti, ką turėtų atkreipti dėmesį. Ir visa tai susiję su tikrai tokia labai aiškia askeze, kad tai yra tiesiog kaip tobulėjimo veidrodis, kuris skirtas kiekvienam, kurie nori sekt Pranciškaus dvasia, kad tai yra pranciškoniško dvasingumo bruožai. Šitie perspėjimai jie buvo surinkti ir surašyti, aišku, po Pranciškaus mirties, jie kartais net tapdavo legendomis, bet tikrai žinoma, kad Pranciškus mėgo perspėti brolius, kad duodavo labai tokių aiškių pastabų ir pamokymų, ir šitie perspėjimai iš tikrųjų skirti va tiems, kurie seka Pranciškaus dvasingumu. Pirmasis susietas su švenčiausiųjų sakramentu. Pranciškus sako, kad Jėzus labai aiškiai pasakė savo mokiniams, kad aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, ir niekas nenueina pas tėvą kitaip kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą, ir jau dabar pažįstate, ir jau dabar esate matę, nes pažįstate ir matote mane. Pranciškus moko, kad kai Pilypas klausė viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana, tai Jėzus kaip atsako, jau tiek laiko aš esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar nepažįsti? Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Bet tai yra perspėjimas mums, kai mes visada galvojam, nu viešpatie, nu iš tikrųjų, nu padarytum kokį stebuklą, nu parodytum labai aiškiau kažkaip per kažkokį faktą ir man būtų gana. Jėzus sako, ar tau negana? Turi šventą raštą, turi švenčiausią sakramentą, turi mišes. Ar tau negana? Kas susitinka švenčiausiame sakramente su Jėzumi, tas susitinka su Dievu? Kaip šventas raštas sako, tėvas, jis gyvena neprieinamoje šviesoje, nes Dievas yra dvasia. O kadangi Dievas yra dvasia, tai jis ir gali būti regimas tik dvasia. Mes labai dažnai norim kažkaip dvasinius dalykus vis dėlto pajust jusliškai, kūniškai, pamatyti, ar gal kokį garsą užgirsiu, vat klūpiu prie švenčiausių sakramentų, bet gal kažkokią neįprastą šviesą pastebėsiu, ar kažką tokio, va labiau save sukoncentruoju, bet viskas yra kitaip. Dvasia regima tik dvasioje ir dvasia pažįstama dvasiškai, kitaip tariant, tik tikėjimu. Tikėjimas yra regėjimas dvasia. Nors žinom, kad Jėzus sako, dvasia teikia gyvybę, kūnas nieko neduoda. Ir už tai mes negalim norėti kažkaip kūniškai patirti dvasinius dalykus. Už tai pažinti tėvą, pažinti sūnų yra ne taip, kaip mes įsivaizduojam. Nors Dievas ateina kūne, už tai pažinti sūnų tai reiškia priimti kitą, kaip Dievą kūne. Priimti, bet per jo dvasę, per tai, kas jis yra savo dvasioje. Galbūt ten labai prasti reikalai, bet aš turiu pirmiausiai jį priimti kaip tą dvasinę būtybę, galbūt visiškai mirusią. Bet Dievą jame pažadinsiu tada, kai aš jį priimsiu dvasiškai ir kaip dvasinį žmogų, nors jis yra konkrečiai prieš mane. Jeigu aš jį priimu tokį, koks yra, tai aš tada prašau, kad Jėzus toliau atliktų savo darbus šiame santykyje, nes Dievas yra tarp mūsų. Kadangi Dievas yra dvasia, jis gali būti regimas tik dvasia šitame perspėjime, taip kalbama. Todėl mes turim priimti tikėjimu, kad regėtume dvasiškai. Dievas sūnus lygus tėvui, todėl jis gali būti regimas tokiu pat būdu kaip tėvas ir šventoji dvasia. Štai kodėl pasmerkti visi, kurie matė mūsų viešpatį Jėzų Kristų, žmogų, bet savo dvasioje nematė, ar netikėjo jo dieviškumu tuo, kad jis tikrai buvo Dievo sūnus. Pranciškus sako, pasmerkti tie, kurie nepriima Jėzaus tikėjimu, jie pasmerkti savo netikėjimu, patys pasmerkia save savo netikėjimu. Tai pasmerkti visi, kurie mato kunigo rankose kūno sakramentą, duonos ir vyno pavidalu konsekruojama ant altoriaus, mūsų viešpatie žodžiais, ir neregi ar netiki dvasioje ir dieve, kad tai yra mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus švenčiausias kūnas ir kraujas. Pasmerkti tie, kurie mato kunigo rankose kūno sakramentą, bet netiki. Pats aukščiausias mums pasakė, tai mano kūnas ir kraujas, tai naujosios sandoros kraujas. Ir toliau jis pasakė, kad kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną gyvenimą. Pranciškus tiesiog nori išgydyti mus iš mūsų netikėjimo. Mes kartais galvojam, kad tas dalyvavimas šventose mišiose reikšmingas tiek, kiek aš čia dabar esu ir prisidedu prie šito buvimo. Iš tikrųjų yra kitaip. Svarbus ne aš, bet svarbu, kiek aš savo tikėjimu įsijungiu į šitą paslaptį, dalyvauju jo savo dvasia. Mūsų dvasia yra gyva Dievo dvasia. Kiek aš esu savo dvasioje atviras Dievui ir su pilnu tikėjimu priimu, kad tikrai iš čia yra, kad auka tikrai čia vyksta ant altoriaus, tada šita Dievo dvasia perkeičia mano dvasia, aš tampu regintis dvasia. Toliau jis sako, kad iš tikrųjų pati Dievo dvasia gyvenanti savo ištikimuosiuose priima mūsų viešpatie švenčiausiai kūną ir kraują. Kiekvienas, kuris neturi tos dvasios ir drįsta priimti jį, valgo ir geria savo pasmerkimą. Tai reiškia, kad jeigu mes priimam švenčiausiai be tikėjimo, mes tikrai priimam tik tą duonos gabalėlį, kuris negali savo galia veikti mumyse. Tam reikia mūsų tikėjimo, mūsų sakymo Dievui taip. Kodėl tu atsisakai pažinti tiesą ir tikėti Dievo sūnumi, sako Pranciškus. Jisgi kasdien nusižemina taip, kaip ir tada, kai atėjo iš savo dangiško sosto ir nužengė į mergelės įščias. Taip jis kasdien nusižemina ateidamas pas mus, kad jį nužemintą regėtume, kai nužengia iš tėvo širdies į kunigo rankas, kai pasirodo konsekruotoje duonoje, kaip kadaise pasirodė apaštalams savo žmogišku kūnu. Tai vat kartais galvom, kaip norėčiau būti tuo Tomu, kuris pasakė, netikėsiu, kol savo rankų, aš neįdėsiu į tavo žaizdas, ir Jėzus sako, dėk, Tomai, dėk, aš čia. Taip sako mums. Kai mes galvom, netikėsiu, nes jo nėra taip, kaip tada jis buvo. O gal jo iš vis nebuvo. Bet Jėzus sako, aš čia, aš esu šitoje konsekruotoje duonoje, aš ateinu per kunigo rankas savo akimis, tu gali matyti mane, taip kaip apaštalai matė jo kūną, bet vis dėlto jie matydami jo kūną tikėjo, kad jis yra Dievas, nes tai patyrė savo sielą. taip ir mes. Kai savo akimis matome tik duoną ir vyną, mes turime išvelgti giliau, mes turime tvirtai tikėti, kad tai yra jo švenčiausias kūnas ir jo švenčiausias kraujas, tikrai gyvas ir tikrai tikras. Vat būtent tokiu būdu nuolatos Viešpats pasilieka su savo mokiniais kūniškai. Taip kaip jis ir pažadėjo, ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Kaip? Būtent Eucharistijoje, šventose mišiose, šventoje komunijoje, kūnišku pavidalu mes priimam Dievą į save, kad jisai taptų kūnu mūsų kūne. Tai va taip, kaip apaštalai matė kūną, bet vis dėlto jie ne šiaip priėmė kaip žmogaus buvimą kūniškai, bet jie priėmė jį kaip Dievą. Jiems taip pat reikėjo tokio paties tikėjimo kaip mums, kada mes švenčiausiame sakramente taip pat matom Jėzaus kūną ir turim priimti tikėjimo jį kaip Dievą. Tada mes dalyvaujame toje didžiojoje puotoje, apie kurią rašoma Evangelijoje. Mes labai gerai žinom tą pasakojimą, kaip šeimininkas kviečia į puotą pirmiausiai garbingus svečius. Kristus sako, kad tie garbingi svečiai galbūt yra fariziejai, pirmiausiai sako jiems. Jūs kviečiami, jūs labai daug žinot apie Dievą, labai daug išmanot įstatymų, jų laikotės. Taigi pasakojimas prasideda taip, vienas žmogus paruošė didelę vakarienę ir daug pakvietė. Vakarienės valandą jis siuntė savo tarną pasakyti pakviestiesiems, kad ateitų, nes visa jau paruošta. Ir tuomet jie visi ėmė atsikalbinėti. Tai va ta vakarienė, tai pirmiausiai suprastina kaip dalyvavimas Dievo karalystės malonėse žemėje. Ta vakarienė yra surengta paties Jėzaus. Tai yra pati bažnyčia, skirta šitai puotai. Ir kviečiami garbingi svečiai, vat būtent tie pakrikštytieji, kad jie dalyvautų šitoje puotoje pakviestųjų skaičius buvo gausus. Jie turėjo ateiti apsitaisę vestuviniais malonės drabužiais, šventumo drabužiais. Ir brangi puota, jinai skirta buvo būtent tiems Dievo sūnums. Šeimininkas kviečia vat į tą puotą, bet kas atsitinka su tais brangiais svečiais? Vienas atsisako, nes pirko ūkį, reikia jo apžiūrėti, kitas ten labai daug jaučių turi, jį reikia juos išbandyti, trečias ten vedė žmoną ir negali ateiti. Ir Jėzus iš tikro apie kokias kliūtis kalba. Apie labai tokias pasaulietiškas, visi susirūpinę žemės dalykais. Ir jie negali atvykti, jie negali rūpintis Dievo karalystė, jie negali rūpintis Dievo reikalais. Jie neturi kada, nes jiems reikia rūpintis savo žemišką karalystę ir savo laikinais interesais, kūno malonumais ir taip toliau. Ir jie atsisako šitos puotos. Pirmiausia, Jėzus tai ir parodo, kodėl mes kartais nenoriai ateinam į šventas mišes. Nematom reikšmingumo, nes mums reikšmingi dalykai, kurie vyksta pasauliui ir pavirtę pasauliškais reikalais, ten mes matom reikšmę. Ir vis dėlto mes turėtume susimastyti, nes Pranciškus mus perspėja. Galvok, į ką tu esi labai įsitraukęs, rūpinti žemiškais dalykais pasaulio akise taip yra reikšminga, tačiau Dievo akise tai yra susimąstymo verta klaida. Kad per daug rūpinti šitai žemės reikalais tikrai neverta. Kitas dalykas, kad jie kliudo rūpintis dieviškos karalystės reikalais. Mes tada nenorim ateiti į šitą puotą, nenorim joje dalyvauti. Bet paklauskim savęs, kiek kartų mes nusivylėm, kai dalyvavom mišiose. Ir kiek kartų mes pasistiprinom, dalyvaudami mišiose. Galbūt neturim mes galimybės kiekvieną dieną nueiti į mišes, bet pastebėkim, kaip jos nuvertėja tarp mūsų žemiškų reikalų. Jo atrodo ir sekmadienį, gal užteks radijo, gal užteks tiesiog kas antras sekmadienis. Tai vat kaip kartais tas pasaulis mus apgauna ir mes galim užrūstinti šeimininką. Sugrįžęs tarnas pranešė šeimininkui, jog visi pakviestieji atsisakė. Ir tada Viešpats supyko ir įsakė tarnui, eik greitai į miesto gatves ir skers gatvis ir vesk čia beturčius, luošus, aklus, raišus. Tai va didžiosios vaišės buvo paruoštos, bet nei vienas pakviestasis ten nenorėjo ateiti. Tada antrasis kvietimas skirtas beturčiams, silpniems, akliems, lošiems, jiems siūloma malonės karalystė. Jiems, tiems, kurie alksta. Tai kartais Dievas duoda daugiau tie, kurie jo nepažįsta, nes tie, kurie jį pažįsta, daug žino, apie jį neturi jam laiko. Neturi kada pabūt kartu su Dievu. Tada jis siūlo savo malonę tiems, kurie trokšta, kurie akli, luoši, išalkę. Ir tada tarnas išpildo šitą antrą viešpaties kvietimą, bet vis dar lieka laisvų vietų. Tada viešpats sako, tarnui eik į kelius, į patvorius ir tiesiog priversk ateiti, kad mano namai būtų pilni. Sakau jums, ne vienas anų pakviestųjų žmonių ir neragaus mano vakarienės, kokia gėda šitiems išdidiems išrinktiesiems, vietoj kurių yra pakviesti, bet turčiai luoši ir visiškai, sakytume, neverti iš patvorių ir skersgatvių. Pranciškus perspėja ir tuos, kurie ateina jo vienuolyną, netapkit tie, kurie atrodo pats vienuolynas už jus jau tai padarė, kad jūs jau dalyvauja Dievo karalystėje. Ne, jūs galbūt esate tie, kurie nenorit per daug prisidėti, jums užtenka jūsų susikurtų rūpeščių. Štai Jėzus gali pakviesti va tuos vargšus išalkusius ir atiduoti tai, kas buvo skirta jums. Luoši, akli, varguoliai. Ir tie silpni kartais yra tie, kurie ieško Dievo, bet nežino, kaip jį rast. Jie galvoja, mes neverti, nes mes nepriemėm savo Dievo gyvenime, mes galbūt neatkovojom, kaip tas Paulius prieš jį. Kartais Dievo malonė iš tų išrinktųjų gali būti skirta tiems, kurie laiko save nevertais. Ir Pranciškus visada moko, kad visada laikyk save nevertu tos puotos, bet visada pirmiausiai rinkis ją, viešpatie. Tu mane kvietei, kiek kartų aš to neklausiau, bet kai aš atsidūriau patvoryje, tavo malonės patvoryje, va tada kažkaip galbūt mano akis atsivėrė, kad aš pradėjau alkt tavęs. Taip gali atsitikti su Eucharistija, kada jinai tikrai mums skirta, kada mes esam kviečiami, mes galim jos nevertinti ir ar iš tikro net pažįstam to savyje. Ką reiškia tikrai sutikėjimu priimt, kad eucharistinis sielos maistas yra gyvybę nešantis, nėra šiaip tuščias dalykas, kad priimdami eucharistiją mes susijungiam su pačiu Jėzaus kūnu, susijungiam taip glaudžiai, kad jis pats mano gyvenime pradeda veikti. Ar nebūna taip, kad aš priėmęs ar priėmu šventą Eucharistiją net nepadėkoju už ją? Ne tai, kad aš kalbuosi su Jėzumi. Galbūt apskritai net ačiū nepasakau. Praryju kaip paprastą paplautėlį, net įvertindamas gal visai neskanus ar koks pasenęs. Ką aš tada galvoju, ar neatsitinka taip, kad dalyvauju tiesiog tik tam, kad sudalyvaučiau. Tai Pranciškus atsako, kiek tu esi vertas, paklaus savęs, nes tas, kuris valgo šitą duoną, bus gyvas per ją. Ar tu tai vertini, ar tu tiki, ar šventa Eucharistija tikrai yra tai, ką tu veržiesi? Niekas nereikalauja nei vieno euro cento už tai, bet ar tu tikrai esi tas, kuris padarai viską, kad sudalyvautum šventose mišiose? Nes tu įgysi daugiau sielos sveikatos. Ta duona ir tas vynas perkeis taps tavo dalimi, tas dieviškumas pripildys tave. Ar tu tuo tiki? Ar tu tiki šitą puotą, kuri nėra šiaip kažkas menkiau už tą duoną, kurią mes valgom kiekvieną dieną? Tai vat perspėja. Pranciškus sako, koks tavo santykis su ypatingai šventais dalykais, su pačiu Dievu švenčiausiame sakramente. Tai ateina pati malonė per šventos komunijos veikimą, per komuniją ta malonė padaugėja ir perkeičia tave, užpildo tave ir perkeičia tavo prigimtį. Tai yra gyvųjų sakramentas, kad tai yra pati svarbiausia malonė, kaip raugas kitoms malonėms. Kad tavo dvasinis kūnas būtų gyvas, tau reikia šito maisto. Tai yra šventa paslaptis ir tu turi priimti ją, turi dalyvauti puotoje ir priimti šitą šventą maistą, kad būtum sustiprintas. Ne vien duona žmogus gyvas, sako Jėzus. Ir šitas eucharistinis maistas iš tikro išlaiko tavo sielą gyvą, padaro, kad tavo dvasia būtų Dievo dvasia ir kad tu eitum su tomis malonėmis į pasaulį, kad tave paruoštų pasauliui, kad tu ten nepražūtum. Tai vat reikalinga šitas maistas. Siela, kuri dažnai priima šventą komuniją, pagal Pranciškų tampa stipresnė, gražesnė ir jaunesnė. Jinai netaip sensta, jinai neišeikvoja savo jėgas, jinai būna atsparesnė pagundoms. Taigi sielai ypatingai reikia šito maisto šventos komunijos. Netgi buvo šventųjų, kurie gyveno tik šito maistu, kaip Teresė Noimanaitė. 20 amžiaus vidurio šventoji gyvenusi Vokietijoje. Ji buvo ta, kuri buvo gyva tik šventąją komuniją. Jeigu mes įsimastytume į šito maisto svarbumą, tai greičiausiai pajėgtume televiziją pakeisti šventomis mišiomis, kad tikrai surastume ir bažnyčią, kuri yra arčiau mūsų ir tikrai atrastume tą valandėlę, kurią galėtume paukoti greičiausiai net ir kiekvieną dieną, kad sudalyvautume šventose mišiose ir priimtume šį patį gyviausią maistą.
Įžvalgomis apie pirmąjį Švento Pranciškaus perspėjimą švenčiausiasis sakramentas dalijosi filosofijos mokslų daktarė pasaulietė pranciškonė Bronė Gudaitytė. Laidos tęsinio klausykitės po trumpos muzikinės pertraukėlės. Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė. Tęsiame laidų ciklą pagal Šventojo Pranciškaus Asyžiečio perspėjimus.
Įžvalgomis apie pirmąjį Šventojo Pranciškaus perspėjimą švenčiausiasis sakramentas toliau dalyjasi filosofijos mokslų daktarė pasaulietė pranciškonė Bronė Gudaitytė.
Kai viešpats rengėsi plauti šventam Petrui kojas, jis labai griežtai priešinosi ir Jėzus turėjo jam pasakyti. Tai suprasi vėliau, jeigu aš nenumazgosiu tavo kojų, tu neturėsi dalies su manimi. Tada tas mokinys pradėjo prašyti viešpatie, tu nuplauk ne tik mano kojas, bet mano rankas ir mano galvą. Ir Jėzus paaiškino, kad kas nusiprausęs, tai tam gana tik tai kojas nusimazgoti. Taigi, ką reiškia tas kojų mazgojimas? Tai yra tas nuolankumas. Kas yra, kaip viena šventoji sakė, nepajėgi, neužtenka kantrybės visose dorybėse praktikuotis tik nuolankume, tik nusižeminime, praktikuokis ir to užteks. Čia tas pats, ką reiškia tas nuolankumas, pirmiausiai tai Jėzaus nuolankumas pasilik švenčiausiame sakramente. Tai yra va tas kojų numazgojimas. Jėzus sako to gana, jeigu tu priimsi švenčiausiai sakramentą, tai tu išmoksi atlikti šitą veiksmą, tap nuolankus prieš kitus ir numazgoti jiems kojas. Augustinas sako taip viešpats, sako, kad ir tam reikia mazgotis kojas, kurias šitaip yra nusimazgojas. Kodėl? O todėl, kad nors žmogus per šventą krikštą ir buvo nuplautas, neįskiriant ir kojų, bet vėliau gyvendama žemės sąlygose jis vėl tas kojas susitepa. Žmogaus jausmai, tartum kojos, susitepa nuo dalyvavimo žemiškose dalykuose. Jeigu, sakaisi, neturys nuodėmės, tu save apgaudinėji, tada tavyje nėra tiesos. Tau reikia nusiplauti kojas dažniau, kad tu taptum švarus. Krikštas tave nuplauna, bet reikia išpažinties ir šventos komunijos, kad vėl iš naujo tu būtum nuplautas nuo tų dulkių, kurios atsiranda ant tavo kojų vaikščiojant žemės keliais. Tai priimant šventąją komuniją, kaip tik pats viešpats visada numazgoja mums kojas, nuvalo mus nuo tų dulkių, nuo lengvųjų nuodėmių, kurios labai silpnina mūsų dvasę. Tai patvirtina ir Jėzaus žodžiais, kad jūs suprasit šitą veiksmą vėliau ir perspėja Petrai, jeigu aš tavęs nenumazgosiu, tu neturėsi dalies su manimi. Taip ir bažnyčia sako, kad Eucharistija yra vaistas nuo tų kasdienių suklupimų, tai yra priemonė net ir prieš mirtinas nuodėmes, nes jos prasideda nuo mažų suklydimų. Tai vat kiekvienai sielai reikia šventos komunijos, kad jinai taptų stipri, kad jinai stiprėtų, kad ji švarėtų. Mes turim saugotis tų ir pačių mažiausių nuodėmių, už tai mes turim valgyti Kristaus kūną. Ir kiekvieną kartą per šventą komuniją jis nuplauna mūsų kojas, nes jos vis susitepa nuo pasaulio dulkių. Jeigu to nedarysim, neturėsim dalies su Kristumi. Taigi šventoji komunija, ji yra tam, kad mes stiprėtume. Šventoji komunija apsaugo mus ir nuo sunkių nuodėmių. Kodėl dažnai žmonės atkrenta nuo bažnyčios, jeigu taip galima pasakyti? Todėl, kad jie įauga į savo nuodėmes ir tada bažnyčia yra ne pagal juos. Tiesiog tada bažnyčia yra per didelis priekaištas jiems ir jie nustoja eiti į bažnyčią, nustoja dalyvauti šventose mišiuose, nustoja eiti iš pažinties ir nustoja priimti šventą komuniją. Va čia yra ta sunki nuodėmė, neturėt savo dalies Kristuje, neturėt santykio su juo ir tada tu esi atviras toms didžiosioms nuodėmėms. Taigi šventoji komunija netiesiogiai sutramdo mažus polinkius, bet taip pat neleidžia mums įprasti ir į didelius blogus polinkius. Eucharistija tramdo kūno pageidimus, Eucharistija gydo mus iš tų sielos uždegimų, nes tiesiog iškelia į šviesą tas mano nuodėmes. Tai yra vata Jėzaus pagalba, kada mes pasaulio jūro atrodo skęstam, Jėzus yra ramus. Jis sako, jeigu esi su manimi, nebijok, bet jeigu tu vienas toje valtelėje, tada taip. Tu gali ir nuskęsti. Tai vat jeigu kuriame dega ta aistra, žemiška aistra, tai tarsi tos jūros bangos gali tave ir pražudyti, tarsi ta ugnis, kuri gali tave sudeginti. Bet jeigu tu esi kartu su Dievu, tada tu gauni pagalbą. Šventoji komunija kaip priemonė, ji tikrai apsaugo mus nuo mažų ir nuo didelių nuodėmių, kurios neša pražuvimą, mirtį mums. Ir kas valgo mano kūną ir kas geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą. Ir būtent aš jį prikelsiu paskutinėje dieną, taip sako Jėzus. Kartais atrodo, jeigu tu silpnas ir nepajėgus kažkaip dvasiškai tobulėti, tai užtenka ateiti su tikėjimu, kad pats Jėzus pasiruošęs visada mums padėt labai kūniškai. Ir va tas Jėzaus kūniškumas, tai yra tai, ką mes aptinkame švenčiausiame sakramente. Tiesiog adoracija irgi yra ta pagalba, kada mūsų stiprina. Ir šiais laikais yra labai populiarios naktinės adoracijos prie švenčiausio sakramento. Yra bažnyčių, kur yra nuolatinai statytas švenčiausias sakramentas. Taigi nepatingėkim ateiti ir paadoruot. Tas atrodo trumpas apsimarinimas, kad vat sustosiu savo šituose pasauliškuose reikaluose. Tikrai mums atsimokės labai didelę Dievo malonę. Mes išeisim perkeisti, nes būtent tik Dievo malonė gali perkeist mus, o mūsų pastangos kartais yra per menkos. Bet ką daryt, tarkim, jeigu tu negali priimti šventos komunijos, tai tam yra skirta dvasinė komunija. Tai yra karštas noras, dėl ko Jėzus sako, eikit pas tuos, kurie ten yra pakampėse. Galbūt aš gyvenu nesantukoje ir negaliu dabar pakeisti kol kas tokio savo gyvenimo būdo. Tai dvasinė komunija yra vat, susieta su tuo dideliu troškimu ir tikėjimu, kad gali Dievas ateiti ir per mano tikėjimą dvasiškai, kad daugybė kankinių pasiruošė mirčiai būtent priimdami Jėzų dvasiškai, prašydami jo galios, kad pastiprintų juos. Tai dvasinė komunija yra to lygi kūniškai komunijai, kada tu neturi galimybės priimti Jėzų švenčiausiame sakramente. Ir Bonaventūra pasakoja, kad būtent Pranciškus jis buvo užsidegęs tokią meilę Jėzui švenčiausiame sakramente, kada jisai tiesiog net gavo šitas žaizdas kaip kūnišką pavidalą patvirtinimą, kad Jėzaus kūnas yra jo kūne iš to didelio troškimo gyvent kaip jis, gyvent jo žodžiu, gyvent tiesiog lygiai taip, kaip gyveno pats Jėzus. Tai va ta dvasinė komunija ir yra tas degimas tokia meilė, kad noriu iš tikro susivienyti su Kristumi, galbūt negalėdamas priimti švenčiausių sakramentų. Bet Jėzus kviečia į tą puotą ir tuos, kurie turi tą didelį troškimą, kurie užsidegia tokiu dideliu tikėjimu. Gyvent Jėzaus dvasia, jis yra vertas tos puotos ir jis yra kviečiamas į tą puotą. Tai va ta dvasinė komunija, nesvarbu, kad išoriškai ji atrodo nėra tokia pati, bet ji yra tas didelis troškimas, kada per šį troškimą Jėzus tikrai sutvirtina mumyse tas tris dieviškas dorybės – tikėjimą, viltį ir meilę, ir jos taip pat nuvalo mus nuo tų mažųjų nuodėmių, sustiprina mūsų ryštą kovoti su nuodėme, susilpnina tuos mūsų blogus polinkius. Ir ta dvasinė komunija atlieka, galima sakyti, tą patį, ką atlieka su tikėjimu priimtas švenčiausias sakramentas dalyvaujant mišiose. Todėl nepatingėkim, kada mes gyvenime tiesiog kartais suklystam, susimaišom, pasiklystam ar tampam labai silpni, dvasiškai priimt švenčiausiai sakramentą ten, kur mes esam. Tuose sunkiose sąlygose, galbūt bemiegiai naktį, galbūt palinkę prie savo rūpesčių ten spręsdami kažkokias problemas ar atlikdami savo pareigą. Nebijokim, šventoji dvasia ateina ir pripildo mus per šitą dvasinę komuniją. Kai mes kalbam apie susivienijimą per komuniją, per švenčiausiai sakramentą, turim pakalbėti apie tai, kad gali būti ir nevertas priėmimas, kad galima nevertai priimt komuniją. Ir pirmame laiške korintiečiams sakoma, kas valgo tą duoną ir geria viešpaties taurę nevertai, tas bus kaltas viešpaties kūnu ir krauju, nes tas valgo ir geria sau teismą, neatsiskirdamas nuo viešpaties kūno. Pirmiausiai tai yra, jeigu tu tai darai nepagarbiai, tai yra nusikaltimas. Jeigu tu tikrai žinai, kad esi nuodėmiai, bet gali prieiti iš pažinties, bet neini. Jeigu tu nesužadini vidinio gailesčio ir tiesiog visiškai abejingai priimi komuniją vien dėl akių, tu valgai ir geri savo teismą, kaip sako Paulius. Tai nėra čia šiaip savo tuščias dalykas. Kartais žmogus tai daro dėl akių arba iš baimės, bet tada, aišku, jam ta nuodėmė nėra tokia pati, jeigu tu tai darai tiesiog žinodamas, akiplėšiškai, tu nesi vertas komunijos, bet tiesiog, kad apie tave kažkas nepagalvotų, tu imi tą komuniją vertai nepasiruošęs. Tai Pranciškus irgi moko, kad tu turi būti vis dėlto pasiruošęs tai maloniai. Taip tariant, nenuvertink Dievo ir nenuvertink Dievo buvimo komunijoj, kad vis dėlto ta baimė prieš Dievą turi tavo širdyje rusent. Pagalvok apie Dievo teismą, jeigu tu bet kaip elgiesi su šventais dalykais, tai tu pats užsitrauki tą teismą. Kitaip tariant, švenčiausioji mergelė, ta malonės pilnoji, ji yra nepaliesta nuodėmės ir ji yra ta, kuri neša Dievą savo širdyje. Tai vat, kai mes einam priimt komuniją, mes tikrai turėtume prašyti Marijos, kad ji pagelbėtų mus tinkamai pasiruošti priimti švenčiausią sakramentą. Kad kai mes dvasiškai prašom, kad Dievas ateitų į mūsų širdį, mes taip pat turim paprašyti, kad jis priimtų mūsų tą vidinę būseną galbūt netinkamą, bet vis dėlto iš kitos pusės naudoti šituos dalykus tiesiog kaip kažkokią priemonę, kurią aš pragmatiškai priimu kaip kažką, kas gali padaryti mane galingą, tai yra šventvagystė. Kai aš žinau, kad šiaip man Dievo nereikia, bet man reikia va tos komunijos, kuri galbūt mane sutvirtins, padarys stipresnį, kad aš galėsiu kažką daryti daugiau negu kiti. Tai yra šventvagiškas komunijos priėmimas. Nes aš priimu komuniją tam, kad ji mane gydytų, aš priimu komuniją tam, kad ji mane parengtų būti tinkamu Dievo įrankiu. Bet iš tikro negaliu priimti komunijos šventvagiškai, kaip tas, kuris nori dar kažkokią vieną galę įsigyti šalia, kažkokių, kurias galiu pat savo jėgą susiformuoti savyje, galbūt čia yra dar kažkas kaip kokia magija, kuri pradės veikti manyje. Taigi Augustinas sako, kiek daug žmonių eina nuo altoriaus ir miršta, kaip tik per savo šitą neteisingą tikėjimą, kada užsipelno pat savo teismą, kai žiūri į šventus dalykus kaip į kokius maginius arba į nenaudingus, vien dėl akių naudojamus. Augustinas sako, tai yra mirtinos nuodėmės, taigi prieš ateidamas prie altoriaus pagalvok, kai tu sakai ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams, ar tu iš tikrųjų esi pasiruošęs tokiam veiksmui? Ar tu ateini prie altoriaus kaip tas, kuris, kaip sakiau, nori įgauti tarsi kažkokių magiškų galių, arba kaip tas, kuris nemato čia nieko šventą, bet kuris visą tai priima kaip kokį teatrą? Visa tai yra išniekinimas švenčiausio sakramento. Todėl jeigu mes einam į mišes ir norim dalyvauti juose, mes turim ateiti tikrai nusižeminę prieš Dievą, pasiryžę priimtą malonę, kurią Dievas suteiks, kad mes neštume kitiems, o ne dėl savęs. Už tai, kaip ir užsiminiau, kad mūsų santykis į Eucharistiją turi būti toks kaip Marijos, kad mes turime tapti tinkamais indais Eucharistijai ir mūsų santykis su Jėzumi turi būti vat būtent toks kaip Marijos. Marija buvo tikrai labai glaudžiai susijusi su Jėzumi, ji pati buvo Jėzaus kūnas. Iš jos kūno Jėzus gauna šitą žemišką kūną, bet pats Jėzus perkeičia ir jos kūnišką buvimą pasaulį. Tai vat ką padaro šventoji dvasia, kuri ateina į mus, kai mes esam pasiruošę šitam pokyčiui. Tai yra didelė paslaptis, kada vienas kūnas perkeičia kitą kūną. Tai tikrai nenorėkim, kad Dievas persikeistų į mūsų kūną. Tai būtų šventvagystė, bet turim elgtis kaip Marija, dėkoti, kad Jėzus ateina į mūsų kūną kūnišku pavidalu, kad perkeistų mus. Ir tada, kai Marija, mes turim tyliai tarnauti Jėzui, gyventi dėl jo ir šlovinti jį. Marijos gyvenimas yra garbė Jėzui. Jinai iš tikrųjų šlovino patį Dievą savo gyvenimu ir taip pat dalyvavo jo gyvenime, jo kančioje, jo išganimo darbe, kaip dalininkė, kaip ta, kuri visa kaip norėjo įsijungti, bet visada likdavo labai didelėje tyloje. Juozapas taip pat greičiausiai laikė save nevertu pasitarnauti šitai šeimai, jis buvo visiškai tylus. Tai turi atsispindėti ir mūsų gyvenime, turi atsirast labai daug dvasinės tylos, tai reiškia ne garsaus rėkimo demonstruojant save, bet labai didelės tylos, tarsi numirt sau, kad atsirastų tas tikrasis pamaldumas Eucharistijai, tam Dievo kūnui manyje. Net Paulius sako, jau nebe aš gyvenu, bet Jėzus gyvena. Mano kūnas tampa jo kūnu. Mano kūnas tarsi išnyksta jo kūne. Va čia yra tas tikras pasirengimas ir galim išmokti iš Marijos ir eit pas ją prašyt, kad Marija mūsų gyvenimą padarytų tinkamą, kad galėtų Jėzus tapti mano gyvenimu ir kad tai būtų jo gyvenimas mano gyvenime. Tai Marija yra būtent tas pavyzdys, kaip reikia garbinti Jėzų savo gyvenimu ir garbinti jį švenčiausiame sakramente ir gal net tapti tą monstranciją, kaip Marija. Tai buvo ta gyva monstrancija, kurioje buvo pats Jėzus. Tai mes turim dėkoti už tą didelę malonę. Mes turim ją tinkamai įvertinti, tai yra didelis slėpinys, didelė paslaptis, bet turim verštis į ją, nebūt tie, kurie atsisakinėja, neturintys laiko, nes turi daug žemiškų įsiemimų, mes pralošiam ir juos. Bet aukot Jėzui savo gyvenimą, vienytis su juo per komuniją, per dalyvavimą šventoje jo aukoje ir susijungti su juo, tai yra didelė laimė. Ir jeigu mes pradėsim dėkoti ir prašyti, kad tikrai Jėzus mus pakviestų į šitą dalyvavimą pačiame jo kūne, tai tada Mes suprasim, ką norėjo pasakyti Pranciškus perspėdamas. Nebūkit tie netikintys, kurie galbūt tik stebit, kaip Jėzus dalyvauja švenčiausiam sakramente. Tapkit regintys dvasioje, priimkit jį, kaip apaštalai priėmė jį, kada jis atėjo ir pasakė, nebijokite, tai aš, bet jie matė jame Dievą. Taigi išvyskime patį Dievą. Švenčiausiame sakramente priimkime švenčiausią sakramentą su visa malone, kuri perkeis visą mūsų prigimtį ir padarys mus tinkamus nešti Dievo karalystę pasauliui, dalyvaujant joje, rūpinantis jie, rūpinantis Dievo vardu, jo šlove. Taip mūsų gyvenimas taps kaip Marijos, kada mes šlovinsim Dievą ir rūpinsimės vieni kitais.
Girdėjote filosofijos mokslų daktarės, pasaulietės pranciškonės, Bronės Gudaitytės įžvalgas apie pirmąjį Šventojo Pranciškaus perspėjimą švenčiausiasis sakramentas.
Ciklą apie Šventojo Pranciškaus Asyžiečio perspėjimus pratęsime kitose Porciunkulės laidose.
Dėkojame už jūsų dėmesį. Marijos radio eteryje susitiksime lygiai po savaitės, šeštadienį 20 val.
Ramybės ir gėrio visiems.
Garbė Jėzui Kristui.